popularna izreka kaže, bez nevolje nema bogomolje. Međutim, da li je to potpuna istina i da li je moguće da upravo bogomolja neka donese nevolje i da li se onda ta bogomolja uopšte isplati, su neka pitanja o kojima ću govoriti danas u našoj emisiji na jutarnjem programu. Dakle, bavit ćemo se pitanjem da nije samo da nas bogomolja štiti od nevolje, već ponekad ljudi zbog svoje bogomolje, po tim istim zbog svoje pravde, zbog svoje vjere u Boga, upadaju u nevolje, obično u odnosu sa onima koji takvu vjeru nemaju. Malo više govorit ćemo o tome u današnjoj emisiji, ostanite samo do kraja.
Život je putovanje u kome želimo da pravimo bolje izbore. Izaberi bolji, novi život. Izaberi Život Plus.
I pozdrav svim slušalcima Radio Pomirenja, bilo da nas gledate preko YouTube-a, Facebook-a, slušate preko Spotify-a ili možda direktno na našoj web stranici radiopomirenje.com. Ako ste na našoj web stranici, imate izbor da slušate od 11 sati jutarnji program, odnosno od 20 časova da slušate serijal Reči istine. I danas se bavimo temom koju smo započeli juče, tu su moja kolegica Dragana i ja. Pozdrav, Dragana.
Zdravo.
Dakle, juče smo se bavili time da to poznatom izrekom i go rekli da ona zaista govori neke velike istine o nama ljudima. Ali tako, onda kad smo u krizi, kad smo u nevolji, kad smo u teškoj situaciji, tada osjećamo potrebu za Bogom, za njegovom prisutnošću, za njegovom pomoći u našim životima. Tada ga revnosno tražimo, tada se molimo, tada radimo sve što treba. Jel tako? Ako treba ići u crkvu, ako treba postiti, ništa nije problem, jer žarko želimo da se taj naš problem riješi. Govorili smo također o različitim reakcijama ljudi nakon što se taj problem riješi i nakon što Bog interveniše u životima ljudi. I ta reakcija, te reakcije su različite kao što su ljudi različiti. Neki ljudi čitav svoj život promijene zbog toga što im je Bog pomogao jednom u životu, a neki ljudi dožive da im je Bog pomogao 10 puta, a i dalje se vraćaju u svom starom načinu života. Znači, to zavisi od osobe do osobe. I također smo govorili o tome da nije nevolja jedini motivator koji nas pokreće da tražimo Boga. Konačno, mnogi ljudi su se govorili u Svetom pismu da su neprestano tražili Boga. I bez obzira da li njihov život bio sa nevoljama ili potpuno bez njih. I spominjali smo na kraju, mislim, cara Davida, koji je prošao kroz razne nevolje, oslanjajući se na Boga. Međutim, kad su sve te njegove nevolje prošle, kad je on postao car, kad se sve smirilo, on uživa u izobilju, on nije razmišljao kako sebi da ugodim malo ovako, kako malo onako, već je razmišljao o tome kako nije u redu da Božji kovčeg zaveta bude pod šatorom, a on u nekoj palati. I on odlučio da napravi hram koji nije on na kraju napravio, već njegov sin Solomon, ali to je bila njegova ideja, preko njega je Bog dao plan kako taj hram treba da izgleda, koji materijal treba da se koristi, tako da je David napravio sve pripreme za taj hram, a onda je njegov sin otpočeo konstrukciju i završio. I zbog toga je bio poznat kao Solomonov hram. Vidimo dakle da neki ljudi, čak i kad im je sve, jel tako, potaman, kad su sve njihove potrebe zadovoljene, da ipak razmišljaju i traže Boga. Danas ćemo govoriti o tome da ne samo da ta izreka, koja pomalo kao da ide niz dlaku Sigmundu Freudu i Nietzscheu, u tom smislu, eto, samo zbog toga što imaju probleme, što su siromašni, što su bolesni, što su, ne znam, nije o nekoj teškoj situaciji, ratu ili prirodnoj katastrofi, ljudi traže Boga, ali kad ljudima obezbijediš pristojan život, kad im je sve okej, onda, jel tako, ljudi nemaju potrebe za tim, u smislu da je to, da je religija utočište slabih, da, u tom smislu. O tome smo također govorili juče. Ako niste gledali emisiju, ostavit ću link u komentaru, odnosno u opisu emisije, tako da ne ponavljam se u vezi toga, ali ne samo da to nije ono što sam htio da danas govorimo, ne samo da nije istina da ljudi traže Boga samo u nevolji, već ima ljudi koji traže Boga kad im je dobro i zbog te svoje vjere u Boga oni upadaju u nevolju.
ovo je totalno drugačije.
Ovo je sad nešto potpuno,
suprotno.
Suprotno toj izreci. Znači, ne kažem da ta izreka nema svoju istinitost, ona je došla na osnovu određenog zapažanja naše ljudske psihologije i ona ima svoju istinitosnu vrijednost, da tako kažem, ali pokušamo da samo damo jednu globalnu sliku da nije tako sa svim ljudima, da ne traže svi ljudi samo Boga u nevoljama, da ima mnogo ljudi koji traže Boga i kad im je sve dobro. Mm-hmm. Ima mnogo ljudi koji možda dožive jednom nevolju i Bog im pomogne i oni više to nikad ne zaboravaju. On čitav svoj život želi da žive sa Bogom zbog toga što se osjetili nešto bi... Ne samo zbog to što je ta nevolja prestala, već zašto se osjetili da koliko je dragocjeno kad imaš nekoga koji je ti kao otac i koji te voli, koji je gore s neba, ali te vidi dole na zemlji, brine o tebi i interveniše u tvoju korist i jednostavno to čini čovjekov život kvalitetnijim, čak bez obzira bile nevolje ili ne bile.
Bez obzira kako ga okolina gledala, možda ga gledaju kao što, možda malo i nenormalnog, onako, ali čovjek to smatra nešto normalno, znači za mene se Bog brine i to je to, nema normalnije stvari da si tu.
Jeste.
Nema uslova, znači to je bezuslovna ljubav, a to mi ljudi nismo navikli.
Da. Pa da, i ja to nekad sam znao da objasnim nekim ljudima koji su tako malo načitani, ja im kažem, pa to ti je kao sa onom, da li je to Platonova priča o pećini, mislim da jest Platonova, i gdje je taj kao, gdje je pokušao Platon da objasni neke stvari, kao da svi ljudi žive u jednoj pećini, u mraku, i tako samo pipaju i tako dalje, i onda jedan od njih uspije nekako da kroz taj neki laverint nekako nađe izlaz i da izađe vani. I on vidio taj svijet vani kako je sunčano, kako je svjetlo, kako ima drveća, trave, cvijeća, kako neki životinje tamo hodaju, ptice lete, i on se vrati sa oduševljenjem, kaže, priča ljudima u pećini šta je vidio, šta je doživio, ovi, a budale, ovaj nije normalno, ovaj izludio, ma daj, gdje to može biti. Od prilike tako je i sa onim koji, mislim, tako generalno sa iskustvom koje nije iskustvo svih ljudi, koje nije opšte iskustvo. I kad ti dođeš sa tim svojim ličnim iskustvom, ljudi kažu, ma ovaj skrenuo. Je li tako? Tako je možda i sa iskustvom doživljaja Boga u životu. Kad pokušaš da se vratiš onima koji to iskustvo nisi imali, ispričaš, e, znaš kako je super, a ja, šta mu bi, ili šta mu...
Šta mu bi?
Ili šta je, bila je normalna, evo, šta je sad dođe, ma te knjige iz luda.
A fina osoba.
Tako, onda oni neko traži, pokušavaju da nađe ljudi način da objasne zašto je ta osoba koja je bila pod navodnicima normalno, sad nenormalno. Šta je to nešto uticalo da bude nenormalna, ne dozvoljavajući mogućnost da nije nenormalno, već da je jednostavno osoba doživjela neko iskustvo koje oni nisu. Ili možda je saznala nešto što oni još nisu. I obično to ljudi ne rade. I to ljudi, primijetio sam da generalno ljudi, kada vide neku osobu koja razmišlja i govori različito od njih, oni pokušavaju da nekako te etiketiraju, tako da u tom poretku stvari kako su oni etiketirali, oni su ti koji su pametni, koji su, da tako kažem, na pravoj strani, koji su zreli, koji, ne znam,
koji imaju mudrost.
Koji imaju mudrost, koji pravilno procjenjuju stvari, koji su možda u tu nekoj zlatnoj sredini, jel tako? Svako sebe postavi tu zlatnu sredinu, a ovi drugi su otišli u neku krajnost, i onda tako oni tu osobu, aha, ne znam ni ja, ova je takav, ona je takva, i sve u cilju da ne moraš da preispitaš sebe da li je tvoje iskustvo, da li je tvoj stav dobar, ili možda ova druga osoba je iskusila nešto što ti nisi ili zna nešto više od tebe. To je ta pomisao nekako dolazi posljednja.
A zapravo ono što je tu nenormalno jeste ovo stanje na planeti Zemlji. Znači to nije bilo ne znam koliko milijardi godina tako da je to nešto da nije u redu, da ovo, da ono, nego jednostavno to je krenulo od određene, ne mogu reći tačke, to je sve proces. Znači nije krenulo baš sa planete ove, ali je došlo na ovu planetu. Što se tiče zla, mi smo sad izolovani, ali kad se vraćaš na dobro, kad pronalaziš to što se rekao sunce i toplinu sunca, toplinu Boga, ti se u stvari vraćaš na neko normalno, vraćaš se kući jednostavno, već sad, bez obzira što u budućnosti, šta se sve u budućnosti priprema, šta Bog priprema za čovječanstvo i za sve one koji žele da to prihvate, nego već sad se mogu osjetiti te stvari i iskusiti.
Da, i drago mi je da spomenula taj detalj da zašto onda, zašto ovaj svijet je takav kakav jeste. Naime, ako većina ljudi razmišlja normalno, znači prosječno ili uobičajeno se naziva normalnim, zašto je onda ovaj svijet nenormalan? Ili tako? Zar ne bi ta većina ljudi koji normalno razmišljaju kreirali jedan normalan svijet? Svijet u kome se poštujemo, u kome se volimo, u kome nema pljačke, ubistava, nasilja, silovanja, nema pronevjera novca, nema elita koji organizuju ostrva gdje imaju seksualne odnose sa djecom i jedu ljudsko meso, gdje nema gdje nema da se braće ubijaju, da otac ubije sina, ili tako dalje, što čitamo redovno u onim crnim kronikama. Zašto ako većina ljudi normalno razmišljaju i normalno vjeruju, zašto imamo nenormalan svijet? Znači, to ne možemo da objasnimo, a možemo da objasnimo preko one Einsteinove, da ne može isti način razmišljanja koji je doveo do problema da taj problem razriješi. Znači, moramo da promijenimo način razmišljanja ako hoćemo da imamo drugačije rezultate. Ali mi upravo pokušavamo da se držimo svojih nekih uvjerenja i svojih nekih stavova i nadamo se nekim drugim i boljim rezultatima. Pa ne može.
Ali mi ne volimo promjenu.
Da. I zbog toga društvo reaguje na one ljude koji su doživjeli tu neku unutrašnju promjenu, koji su doživjeli susret sa Bogom kao na nekog uljeza, kao na neki kamen koji je ušao u cipelu, ne kažem uvijek, ali često, i taj kamen te žulja, pa što sad on drugačiji, pa joj, sad ću ga tačno izvati iz cipele i šutiti negdje. Tako neka društva ima odnos prema onima koji su drugačiji, ne dozvoljavajući ljudima da budu drugačiji. I o tome, recimo, u tome se ja vidim nezrelost kako pojedinca, tako i društva. Koliko smo spremni da dopustimo ljudima da budu drugačiji, a da ih pritome da ih ne izolujemo, da ih ne govaramo iza leđa, vidi on radi tu i tu, on još. Pa šta? Svako od nas je drugačiji. Pusti ga, brate, ne znam nija, ili bez toga da na neki način moramo da vršimo pritisak da bismo slomili tu različitost u toj osobi, već da ona bude nekako izjednačena sa svim ostalim.
Da, tu ima nekad ljubomore, kad ljudi primijete da je neko moralno napredovao, da je drugačija osoba, da ima bolje karakteristike, bolji karakter, onda ljudi nešto i žulja kod sebe, znači, i to što primjećuju da oni nisu još promijenili te svoje negativne strane u sebi, a neko drugi jeste. Ili šta znam, mislim, lako je povjerovati da se lakše, mislim, povjerovati da se neka, pod navodnicima, fina osoba koja je ranije bila fina, pa hajde, napredovala je više, pa onda lakše. Ali kad je u pitanju neko koji je ranije bio onako problematična osoba, i onda ljudi, razumijem to, da ljudi ne mogu da povjeruju da je našao tu neku svjetlost i dobrotu u svom životu, pa onda se malo drže na distanci, ma nije moguće.
Da sjećam se jednog našeg zajedničkog prijatelja, znači, on je naime bio kao mladić vrlo problematičan i tako davao se i pio je dosta i odavao se alkoholu i pijanstvu i tako bio je stalno u nekom lošem društvu, i onda je on tako znao, kad se tako vraća pijan kući, znao je da uništava stvari po zgradi gdje je živio, ne znam, one šaltere, sijelce, ne znam nija šta je god stigao i uništavao je, i nikomu nije ništa govorio zbog toga, svi su njegovi komšije čutali. Međutim, on jednog dana se promijenio, onako dotekao je dno i u tom dnu je pronašao Boga i odlučio da promijeni svoj život radikalno, i jedino je prestao da pije, prestao da se druži sa problematičnim ljudima, pristojno se oblači, pozdravi na ulazu, i prestao je da uništava ovaj inventar po zgradi i tako dalje. I onda njegovi njegovi komšije su dolazili njegovoj majici pričali: a šta je sa njim? Šta mu se desilo? U smislu, prije bio normalan, šta mu je sada?
Ovo možemo vidjeti šali po internetu, tako je.
Znači, nije izmišljena priča, stvarna je priča. U smislu, kad je neko, kad je neko lud i divlji, onda ljudi ono čute, boje ga se. A kad neko postane bolji od njih, onda im to nekako ne odgovara im, pa onda kažu, pa šta je s njim, nešto s njim nije u redu, ili s njom, jel, sad zavisi kome se radi. To su sve neki razlozi, nisu jedini, ima i nekih drugih, zbog čega ljudi se odnose neprijateljski prema onima koji imaju vjeru u Boga, ili koji imaju nekakav moralni sistem vrijednosti koji je viši od onog koji je uobičajen u društvu kome živimo. Pa onda smo, recimo, ajde da se vratimo na baš primjer te trojice mladića koje smo spominjali već u ovim našim emisijama, da zašto su ti ljudi bili optuženi toliko da car hoće da ih ubaci u peć, znači da ih ubije na licu mjesta i to užasnom smrću. Zašto? Zato što su se svi oni klanjali nekom tamo kipu koju je car postavio, a njih trojice su imali drugačiji moralni sistem vrijednosti, drugačiju vjeru, i oni su smatrali u skladu sa Božjim zapovješću da je to grijeh. Da je grijeh klanjati se nekom božanstvu koje je napravljeno od nekog materijala. Da je Bog duhovan, da je Bog vječan, da je Bog na nebu i da se samo njemu treba klanjati, a ne nekim predmetima. Je li tako? Jer aj kad gledamo neku hijerarhiju, šta ima veću vrijednost? Pa Bog je negdje najviši, pa onda tu je čovjek kao inteligentno, duhovno i moralno biće, pa ispod čovjeka životinje, tu se negdje i biljke, a tek one, kako bih rekao, neživa materija, ono posljednja.
Mm-hmm.
I sad čovjek sebi napravi nešto od nežive materije, od drveta, kamena, zlata, šta god je, i on se sad klanja neživoj materiji. Pa to je, ja mislim, kad Bog gleda, sad ne kažem, kako se kaže, da ne pravi apomorfizam, da ne značam Boga sa čovjekom, ali mislim da ljudskim onako riječima kaže da mu se diže kosa na glavi, u smislu da, ljudi moji, napravio sam čovjeka da vlada zemljom, napravio sam čovjeka na svoj sliku, da je sličan Bogu, zamisli koji čast, i tu biće koje se napravio da bude slično meni, eno ga klanja se kamenu, i moli se kamenu, pa to je ono, kako bih rekao, hoćete kažem, nije to samo grijeh prema Bogu, u smislu kršenja Božje zapovesti, već to unižavanje i ponižavanje čovjeka i one časti koje mu Bog dao, da se klanja neživoj materiji. Mislim, materiji koja je tu stvorena da služi čovjeku i ostalim živim bićima.
Pa, materija nije samo da je niža od Boga, nego niža od čovjeka, mislim.
Niža od, ne znam od, nija čega,
od karaktera Božja.
Od uvelog lista. Ne znam, nemo što.
Ali vidiš, čovjek se klanja recimo i idejama kao svom Bogu ili tako nečem. Znači, ne mora baš biti materija, nego nešto onako više iz uma, logički nešto ili slično. Ali svejedno, nije čovjek nastao od ideje same, nego jednostavno čovjek je nastao zato što je već bilo živo biće koje je imalo ideju i koje je stvorilo tog čovjeka.
Da li ti pada još neko napomet, neka ličnost iz Svetog pisma koja je zbog svoje vjere u Boga upala u nevolju? Ili zbog svoje želje da bude vjeran Bogu upala u nevolju?
Padaju mi razne
ličnosti.
Razne ličnosti i starog i iz Novog Zavjeta. Ajde prvo da kažem, iz Novog Zavjeta mi je, evo, pričamo stalno o osobama koje su prije svog susreta sa Bogom imala neki nesređen život i klanjala se, ne znam, raznim bogovima. Ali meni pada na pamet recimo apostol Pavle. On je ranije bio isto je imao određen susret sa Bogom, klanjao se pravom Bogu, ali je radio grozne stvari onima za koje mislio da su protiv tog Boga.
Imao je revnost za Boga, ali je ta revnost bila pogrešna.
Pa upravo to, i sad naši neki slušalci, isto im je možda palo na pamet, ok, možda vi govorite o nekim problematičnim osobama koje srele Boga, ali šta je sa recimo nekim vjerskim radnicima, da tako kažem, koji su onako malo sumnjivi nam ostalim vjernicima ili kome god, ateistima, po svom ponašanju, šta s tim? Ovaj, i onda i da se vratimo na Pavla, kad se on stvarno susreo sa Bogom, kada mu se stvarno pojavila ona svjetlost zbog koga su stradale njegove oči, a tada mu se u stvari otvaraju te unutrašnje oči i onda prepoznaješ i šta je on radio i tu ljepotu Božju. I u njemu se rađa ta ljubav prema ljudima koji stvarno slijede pravog Boga, ali isto tako on ne omalovažava ni druge koji odbacaju Boga, nego kaže da to nije u redu, ali ok, poštuje tu njihovu želju.
Tako je, apostol Pavle je baš taj primjer čovjeka koji je...
I da kažem, znači on je poslije toga počeo da upada u te nevolje. Bio je pod tamnicama, bio je bičevan, bio je sramoćen na trgovima, ali on se nije dao. Recimo, pada mi na pamet on i Sila, mislim da je bio sa njim još
u zatvor, ne znam
u kojem mjestu, a uglavnom zatvoreni su u tamnicu i onda oni pjevaju jednostavno. Noć je, ponoć je, znači i oni pjevaju, hvale Boga kroz pjesme. Znači on ne odustaje od Boga i ruše se ti zidovi i sam zatvorski čuvar okreće se u tim momentima Bogu kada vide da oni nisu pobjegli i on njemu objašnjavaju ko je taj pravi Bog. Ne zato što su oni fini pa nisu pobjegli, nego jednostavno to je njegovo djelovanje. I porodica tog zatvorskog čuvara isto čuje o pravom Bogu i mijenjaju se.
Jeste, apostol Pavle je baš primjer čovjeka kome je Bog radikalno promijenio život, koji je bio revan za Boga, ali je bio nasilnik, koji je svoje neistomišljenike trpao u zatvore, sprovodio ih na sudove, pristajao na njihovo ubijanje i tako dalje. I dok je to radio, nije imao nikakvih problema sa društvom. Jel tako? Imao je problema sa Bogom, ali sa društvom u kome je živio nije imao problema, zato što je društvo odobravalo takvo postupanje prema tadašnjim sljedbenicima Isusa Hrista, odnosno hrišćanima. Međutim, kad je on sam doživio susret sa Isusom Hristom, on je tu svoju revnost koju je tako koristio da bude nasilnik i progonitelj, sad usmjerio u pravom smjeru i počeo da propovjeda vjeru koju je nekad proganjao. I to je nekako bilo čudno ljudima u početku, ali kad je on u tome istrajavao, već je vrlo brzo su ljudi kovali planove kako da ga ubiju. Znači, dok je on sam bio nasilnik i bio je dobar, a kad je počeo da ljudima objavljuje Božji put i Isusa Hrista kroz koga mogu da imaju pravi život, tad je postao nepogodan, tad su počeli da prave razne zavjere. Više zavjera je on u životu doživio, u kojem su htjeli da ga se riješe, da ga ubiju i tako dalje. Vidimo dakle da još jednom, da čovjek zbog svoje ispravne vjere u Boga i zbog ispravnog svog postupanja upada u nevolje sa onima oko njega. I nije to samo nekih sad par izolovanih slučaja, sad smo mi našli, ne znam, trojicu mladića, nije samo trojica mladića, tu je i prorok Danilo, jedan od najpoznatijih primjera iz Starog Zavjeta, koji je samo zbog toga što je htio u svojoj privatnoj sobi da se nastavi da moli Bogu tri puta dnevno kao što je dotada, završio u jami sa lavovima. Međutim, Bog je tim, iako su bili gladni lavovi, zatvorio usta, oni mu nisu ništa naudili i Bog ga je spasao. Ali to je jedan primjer čovjeka koji nije ništa učinio loše, već zbog toga što je činio dobro je upao u nevolju. I Bog ga izbavio iz te nevolje. Nisu tu neki izolovani slučajevi, kao što bismo mogli da pomislimo, već u Novom Zavjetu nam se kaže da svaki čovjek koji želi da živi po Božje volji, evo, da citiram tačnije, dakle, u drugoj poslanici Timotiju, koji je napisao apostol Pavle, čitamo: i svi koji hoće da žive pobožno u Hristu Isusu, bit će gonjeni. ovo je sad nešto potpuno suprotno onome bez nevolje nema bogomolje. Ovaj stih kao da nam kaže nema prave bogomolje, a da nema i nevolje. U smislu da ta prava pobogomolja vodi ka nevolje. I to nevolje od strane drugih ljudi. I konačno i sam Gospod Isus Hristos je rekao: u svijetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Ili, nemam taj tekst sada pred sobom, jednom drugom prilikom je rekao: ja nisam, nemojte misliti da sam došao da donesem mir, ja sam došao da donesem mač. I sad ono ljudi, o, kako mač, Isus Hristos, mir, ne nasilje, okreni drugi obraz, otkud sad mač? Ali onda Gospod Isus to objašnjava i kaže: jer sam došao da okrenem oca protiv njegovog sina i majku i ćer protiv majke i brata protiv brata i onda poslije objašnjava kako evanđelje stvari pravi kao neku podjelu među ljudima, da oni koji ne prihvate evanđelje mrze one koji ga prihvate, pa čak i ako u pitanju su ono najrođeniji, tipa otac i sin, ćer i majka i tako dalje. I onda u stvari vidimo nešto, da je tu nešto više od samo on je drugačiji. Znaš, on, što on sluša tu muziku koju ja ne slušam? Dovodim malo neka veća stvar i malo ćemo pričati koja je to stvar u pitanju, ali nakon jedne muzičke pauze sa pjesmom Dušo moja svijet se naglo mijenja.
Hrista sigurnog spasenja.
I evo nas u nastavku programa. Dakle, mogli smo da vidimo da ako bez nevolje nema bogomolje, sad tu imamo dva pristupa, jedan je ateistički, to znači kao, a, vidiš da je bogomolja samo, vjera u Boga je samo nekakav psihološki štab kojim se koriste slabi ljudi da prođu kroz probleme i nevolje, a postoji taj nekakav pobožni pristup, pa dobro, ako bez nevolje nema bogomolje, onda ta bogomolja možda može da ukloni nevolje i život. E, mogli smo da vidimo da Biblija nigdje ne obećava, da Bog u Bibliji nigdje ne obećava da život vjere neće biti bez problema, već kao što smo govorili u prošle ili pretprošle sedmice, da Bog obećava nešto drugo, a to je svoju prisutnost u toku i usred tih problema. Međutim, ovdje vidimo ne samo to da Bog ne obećava odsustvo nevolje u našem životu, već da Bog obećava da će biti nevolja ako prihvatimo pravu vjeru. Kako sad to? Kako sad to? I onda tu dolazimo do zaključka da je hrišćanstvo zaista radikalna religija. Da ti se opredjeljuješ da slijediš nekoga koga većina svijeta odbacuje i da slijediš nekoga zbog koga ćeš imati problema od strane drugih ljudi. Znači, tu već moraš u glavi biti kako bih rekao, znači ono, kao da treba da prođeš kroz neku vatru pa se već psihološki pripremljen da je, eto, tako će biti. Ok, idemo.
Ali vidiš, meni pada sad na pamet to, ono, hrišćanstvo prosperiteta, to neki baš onako promovišu u ovo doba. Nije samo u ovo doba, inače, u modernije vrijeme to počelo i šta znam. Ali, nažalost, to se širi svuda po hrišćanskom svijetu i šire. Znači, to nešto, ako uradiš nešto ovo dobro, onda ćeš još više napredovati u tome, znači bit ćeš uspješniji.
Bog će te blagosloviti.
Ali da se vratimo da u taj hrišćanski svijet, mm-hmm. ako jedeš zdravo, ako se moliš redovno, ako čitaš Bibliju redovno,
ako daješ novac,
mislim, nije to ništa loše, znači te stvari, ali ako računaš na to da ti je to temelj i srž tvog podnavnicima hrišćanskog života i da će ti to da je negdje u tvom srcu, ne znam, ta želja, hoću da mi bude još bolje, hoću da mi hrišćanstvo bude alat, da mi budu stepenice onako ka nekom uspjehu s mom ličnom, e onda teško da će se to desiti. Možeš uspjeti u životu ovako izvana da te ljudi stvarno vide da je nešto krenulo naprijed, ali na kraju krajeva neće biti tako.
Da. Moj komentar, ako daš novac, je bio usmjeren na te TV evanđeliste u Sjedinjenim Državama. Znači, mi to, ljudi kod nas to ne znaju, kod nas više prolaze astrolozi i tako neki magi koji skidaju bijeli, crni, kako i već, nemam pojma, tako, koji se bavi nekim vraćanjem i to kod nas prolazi. Međutim, u Americi, pošto ta neka hrišćanska kultura, ima mnogo, kako bi rekao, mnogo ljudi koji nemaju puno znanja, ali ima neko poštovanje prema hrišćanskoj vjeri, onda tako dođu ti TV evanđelisti i kažu, Bog će da blagosloviti tvoj život, svi tvoji problemi će da biti riješeni, tvoje bolesti će nestati, Bog je obećao i imaćeš mnogo više nego što sad imaš, ali Bog očekuje tebe da daš prvo, pošalji na taj broj, pošalji $100, nemoj da štediš, što više daš, Bog će više da te blagoslovi, onda tako zarađuju, manipulišu ljudima jednostavno da bi zaradili novac i manipulišu Božju riječ, zato što Božja riječ ne obećava tako, jel tako, da ćeš ti sad biti bogat i neće ti ništa, nikakva bolest, neće, mislim, kako bih rekao, to nije ono što Bog obeća u Bibliji. Naravno da ima mnogo blagoslova od života sa Bogom, ali to nisu ti materialistički blagoslovi kao što većina ljudi zamišlja. Nekad mogu biti, ali po pravilu nisu. Znači, ima ljudi koji stvarno Bog blagoslovi da budu bogati, ali to ne znači da će svaki koji prihvati Boga biti bogat i niti je to moguće fizički, jel tako? Koma da bio prosječan i siromašan ako bi se bili bogati. Međutim, ono što sam htio da primijetim i da razmišljamo zbog čega pobožni ljudi će prolaziti kroz nevolje. Zbog čega se dešava to što je apostol Pavle zapisao, i svi koji hoće da pobožno žive u Hristu Isusu bit će gonjeni?
Ko će ih goniti? Da li samo ljudi ili tu ima neka druga sila koja će ih goniti? Pošto smo mi sad u tom svijetu, u tom vremenu kad se dobro i zlo bore još uvijek, jeste da smo pred kraj te borbe, ali još uvijek se ta borba odvija. Mi smo tu za Sotonu kao neke šahovske figure. Mi nismo njegovi pravi neprijatelji, nego time želi svog glavnog jedinog protivnika da osramoti. Znači, kogod je uz Boga, kogod je uz dobro, kogod je uz normalno nešto, on treba da propadne, jednostavno da bi dokazao da je stvoritelj svih tih ljudi u stvari da nije u pravu.
Jeste. Znači, pusti neke, ajde kažem, ljudski razlozi ili psihološki razlozi zašto ljudi ne vole drugačije, pa to onda su ti koji su drugačiji, jel, mogu da trpe ismijavanje, mogu da dolazi u probleme zbog svog poštenja, zato što ljudi drugi oko njih žele da budu nepošteni, pa šta nam sad ti kvariš naš biznis, može biti zbog odbijanja kompromisa ili zbog odanosti Božjim principima, pa onda tu na neki način smeta ljudima oko njih, i onda se može desiti, recimo, neki čovjek koji hoće da bude pošten na nekom visokom položaju, smeta drugima oko njega koji bi koristili svoj položaj da se bogate na jedan nepošten način, i onda takav čovjek bude izguran ili otpušten, smijenjeno, postavljen na neko drugo mjesto. Ja znam priču da je jedan inspektor koji je riješio nekakav vrlo, vrlo težak slučaj u rekordnom vremenu, da sad ne govorim koji slučaj, zašto je prilično poznat i onda će neki ljudi da znaju, ali da baš ne otkrivam identitet čovjeka. A evo, mogu i reći što da ne. Mislim, šta će biti? Čovjek koji je riješio pljačku na koja se desila na autoputu ovdje blizu Banja Luke. Znači, taj jedan inspektor je bio izuzetno sposoban i u roku, mislim, u 24 sata on je riješio slučaj i našao počinioce. E, tog čovjeka su bacili da bude inspektor u nekoj maloj opštini, poljoprivrednoj opštini, u kojoj praktično nema nikakvih bitnih zločina i nekog većeg kriminala. Znači, ima ono čovjek, posveđali se dvojica komšija oko međe ili tako nešto, znači, ali nema nikakvih ozbiljnih slučajeva, i oni su, znači, najsposobnijeg čovjeka koji se pokazao najsposobniji stavio na neko mjesto gdje ti njegove sposobnosti nikad neće biti korištene, a ovdje gdje ima kriminala su postavili druge. Sad možemo da dođemo do zaključka zašto je to tako, ali mislim da shvatamo. Ili radnik može biti kažen zato što odbija neke nepoštene akcije. Međutim, pusti nešto više toga, to što si ti rekla, da nije samo to pitanje nekakve razlike, jer postoje i ljudi koji su različiti, ili tako, neki ljudi praktikuju, ne znam, nija jogu, neki meditaciju, neki slušaju neku vrlo neobičnu muziku, imaju neke neobične stilove ponašanje, ali nije ovo baš zabilježeno u istoriji da su takvi ljudi bili žestoko proganjani i izbacivani sa posla i mučeni, spaljivani na lomačama i tako dalje. I tu vidimo da pusti nešto više, da pusti duhovni rat između sila tame, palih anđela koji su postali demoni, i Boga i njegovih anđela, i da ljudi koji stranu na Božju stranu postaju jedan predmet, objekt mržnje, iracionalne mržnje, neobjašnjive mržnje, onih koji na Božju stranu nisu stali i koji se prema tome još uvijek nalaze u vlasti zloga, što kaže Sveto pismo. I pritom je ti vlasti zloga ne moraju biti sad neki tamo satanisti koji idu u nekakav hram, prinose neke žrtve i klanjaju se satani, nemam pojma, već mogu biti normalni ljudi. Normalni ljudi koji se odjednom pretvore u zvijeri kad vide nekog čovjeka koji žele da služi Bogu blizu sebe. I sjećam se kad sam prvi put gledao film Matrix, i u Matrixu imamo te ljude koji su vezani za sistem i imamo te nekolicinu slobodnih koji nisu vezani za taj sistem. I kada Morpheus podučava Nija o tome kako taj sistem funkcioniše, on kaže svi ti ljudi su tako, a sam bi volio da znam tačan citat koji je rekao, ali su tako neraskidivo vezani za sistem da će se boriti po svaku cijenu protiv tebe koji pokušavaš da ih toga oslobodiš. I kaže, svaki od njih može u svakom trenutku da se pretvori u agent. Agent je nekakav, ajde da kažem, zaštitnik sistema koji zna šta se dešava i koji želi da ubije sve te slobode. Ja pomislim, vao, pa zar ovo nije nalik na hrišćanstvu, da svaki čovjek koji je vezan za ovaj svijet može da postane agent, u smislu satanin agent, da progoni, da mrzi, da smiješta, da želi da ubije čak one koji žele da budu vjerni Bogu. Jer jedino tako možemo da objasnimo to nasilje koje je toku većeg dijela istorije pratilo, da tako kažem, bilo usmjereno protiv onih koji su željeli da žive po Božjoj volji, iako su ti ljudi bili dobri, pravedni, pobožni, bili su objekt mržnje onih koji nisu.
Sad mi pada na pamet isto Jov iz Starog Zavjeta.
Odličan primjer.
On je prvo bio čovjek, ja nisam nigdje vidjela u Bibliji da se spominje on kao Izraelac, mislim, ne kaže gdje je on bio, kaže u zemlji Uzu. I meni je logično, znači, da ga smatram da nije iz izraelskog naroda, znači iz Božijeg naroda, nego da je čovjek koji je živio jednostavno tamo u drugim nekim zemljama, gdje je običaj bio da se klanjaju drugim bogovima. Ali za njega kaže da je bio jako pobožan, da je bio i da su ga ljudi poštovali, da je bio i najbogatiji tamo u tom dijelu. I ali ono što se dešavalo je zapravo da je Sotona priča sa Bogom i kaže, dotakni ga ovo ovdje, pa ovdje u ove tačke njegove, ma svašta će biti, napustit će te on. I Bog dozvoljava svašta da mu se desi. Znači, izgubio je svu imovinu. Izgubio je svu djecu, imao je 10 djece. Onda je zdravlje njegovo došlo u pitanje, znači teška bolest, mora biti izolovan.
Nije mogao ni da spava.
Da. I to je bilo baš teško i njegova žena mu govori, prevedeno je kao prokuni Boga i umri. Mislim, kad se pogleda sve to da je on tako bio napušten, da tako kažem, ali tu stoji iza background, znači ta pozadina, taj razgovor između Sotone i Boga. To je njihova zapravo komunikacija. To nije zato što Bog mrzi Jova da mu dozvoljava da se to dešava, nego je tu jedna veća borba. I bez obzira šta se njemu dešava, on jeste postavlja i razna pitanja, ali dolaze mu tri prijatelja i oni ga uporno, ono što oni sve, da se sumira ovako, što mu govore jeste, ti mora da si nešto zgriješio, ti ne bi ovako prošao, mislim, nisto male stvari bez čega si ostao, nego baš žestoko si prošao, mislim, grozno, mora da je nešto se desilo. I oni ga uporno u to ubjeđuju, u njegove slabosti, u njegovo ovo, ti si ono. I nikomu ne govori, znaš, da Bog je velik, Bog je dobar, u tom smislu, Bog tebe još uvijek voli. Ali ono što mu Bog kasnije govori, što se može zapaziti, on njemu ne daje uopšte odgovore zašto se to desilo. Ali mu kaže, ja sam taj koji sam velik. Postavlja mu ona razna pitanja. Gdje si ti bio kad sam ja radio ovo? Gdje si bio kad sam ja radio ovo?
Kad sam stvarao svijet, kad sam činio ova čuda u prirodi. Tako da.
I poredi, znači, gdje si ti bio tad?
I da, onda Bog želi da mu kaže, kad ti ne možeš da razumiješ kako kiša pada, kako nastaje dijete u utrobi majke, kad ti ne znaš kako se rađa zora, kako ti ne znaš kako okeani se nalaze tu gdje jesu, ništa ne razumiješ, zašto da očekuješ da razumiješ ovakve duhovne stvari?
To.
Da, primjer Jova je jako dobar i mogli bi reći da su ta trojica Jovovih prijatelja i prvo imali taj stav da ako sa pravom bogomoljom nema nevolje. Je li tako? To je taj nekakav stav. Ako je Bog izvor svih blagoslova i ti s vjerom Bogu, onda nećeš imati nikakvih problema i bit ćeš blagosloven. I sad, pošto Jov je bio blagosloven, a sad je doživio takvu životnu katastrofu, oni su smatrali, mora da Bog nije bio, mora da Jov nije bio vjeran Bogu. Mora da je nešto zgriješio. A s druge strane, Jov je smatrao da mu je učinjena nepravda i u tom smislu on jeste bio u pravu, ali on nije znao pozadinu priče. I nama se taj u priči Jov otkriva taj zastor između vidljivog materijalnog svijeta i onog nevidljivog, da ponekad se dešavaju nesreće i nevolje zbog toga što se odvija jedan duhovni sukob između Boga i Satane. I ovom konkretnom primjeru, Bog je bio optužen, ili Jov je bio optužen, da služi Bogu isključivo iz koristoljublja. Zato što ima, zato što ga je Bog ima, zato što uživa Božju zaštitu, zato što ima ogromno bogatstvo koje mu je Bog omogućio da ima, zato što ima, ne znam, 7 sinova i kćeri, i ne znam, i sve što mu duša poželi, zdravlje, ima poštovanje društva i tako dalje. I Satana kaže, on tebi ne služi zbog toga što te voli i već zbog toga što ima koristi od toga. Prema tome, ukini mu te koristi koje si mu dao, pa ćeš vidjeti kako će se ponašati prema tebi. I onda sva njegova stoka i sve njegovo blago biva uništeno, djeca mu bivaju ubijena i ovo se dalje drži Boga. I onda Satana, dobro, ali kad bi mu zdravlje uništio, kad bi ga se dotakao njegovog tijela, aj onda bi vidio. Bog kaže, dobro, ali život mu nemaš pravo uzeti, ali zdravlje možeš. I onda Jov prolazi kroz ogromne fizičke bolove, patnje, ne može da spava noć i tako dalje. Užasno izgleda. Ta trojica prijatelja kad mu dolaze, prvo nisu mogli da ga prepoznaju. I ovdje vidimo opet taj primjer, da upravo njegova vjernost Bogu, njegova pravednost ga je dovela u tu nevolju, u tu životnu katastrofu.
A interesantno ime mu znači progonjen ili pod nepravdom nekom, da mu je učinjena nepravda.
Da. Dakle, ovdje možemo da naučimo da Jov pokazuje da je moguće ostati vjeran čak i kada se blagoslovi povuku. E sad se tu vraćamo na onu priču koju smo govorili prošli put, da neki ljudi traže, da je to nekakav početni razred Božje škole, kad čovjek traži Boga zbog nekog problema, zbog neke nevolje koje želi da Bog riješi ili ukloni, ili zbog nekog blagoslova koji želi da primi od Boga. I to nije ništa loše u tome. Kad smo mi bili mali, vjerovatno 99 od 100 puta zašto smo se obraćali roditelja, zašto smo nešto tražili od njih. Da, mama hoće ovo, tata mogu li ja ovo, daj mi ono. Tako, stvarno smo nešto tražili. To ne znači da je to loše, ali bi bilo loše da nastavimo i sa 30 godina i sa 40, da isto tako, mama, tata, daj mi ovo, daj mi ono. Već s vremenom mi želimo da provodimo vrijeme sa svojim roditeljima, čak i kad ništa ne trebamo više od njih i šta više želimo da mi nešto učinimo za svoje roditelje, jel tako? To je nekakva zrelost koju pokazujemo kao ljudi. Tako je isto u odnosu sa Bogom, da je taj odnos spreman da preraste takav, u tako nešto, da mi sad želimo taj odnos, da mi želimo Boga i više od njegovih blagoslova. I da mi ostajemo uz Boga čak i kad ti blagoslovi se povuku. I to je nekakav više nivo vjere i odnosa sa Bogom koji Bog želi da ostvarimo, i ako ga još uvijek nismo ostvarili, ako primetimo da su naše molitve, ajde tako kažem, usmjerene na nas same, da je naš motiv zašto smo religiozni zbog toga što mi želimo da imamo blagoslove, to ne znači da smo mi sad loši ljudi, da mi griješimo i tako dalje, ali znači da možda treba da malo da pusti neke stepenice u našoj religioznosti, u našoj vjeri Boga koje treba da uz koje treba da se popnemo. Da to nije pravi cilj, pravi cilj vjeri u Boga. Onaj konačni cilj.
Da, to sazrijevanje čovjeka nije samo po sebi cilj, nego jednostavno to je nešto što ide uz taj odnos onog ko je stvorio čovjeka.
Mm-hmm.
Znači, da kao što smo već rekli, znači ovo stanje trenutno na zemlji koje traje par hiljada godina nije ono normalno, da se trebamo uklopiti u to stanje, da smo u zlatnoj sredini, da ne idemo u ovu ili onu krajnost, ali ta krajnost, svjetla krajnost, zapravo je nešto normalno.
Mm-hmm.
Za ostatak svemira je to normalno. Jedino, eto, mi smo tako nekako, iskrenut nam je i pogled i mišljenja, i naviknuti smo jednostavno da razmišljamo da ako ne miješaš svjetlost i tamu, onda nisi normalan. Ako si isključivo za svjetlost, stvarno nisi normalan.
Ajde pošljamo jednu pjesmu Gospode pastir moj, pa ćemo da damo nekakav zaključak u našoj emisiji.
Gospodje pastir moj, i ničega me neće lišiti, na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me. Aleluja.
evo nas u nastavku, odnosno na samom kraju naše emisije, gdje ćemo pokušati da damo nekakav zaključak. Evo, još jedno pitanje je ostalo za kraj, da odgovorimo kako to izgleda bogomolja bez nevolje. U smislu, kako to izgleda život vjere koji nije motivisan nekom nevoljom, koje na tu vjeru ili na to traženje Boga čovjeka natjerala.
Pa ispominjali smo, znači, razne ljude iz istorije, znači, šta to znači. Čovjek jednostavno iz zahvalnosti počne da traži nekoga. Mi imamo potrebu jednostavno da obožavamo nekog. I onda tražimo to možda i veće biće, ali jednostavno nije nam logično da i kad nađemo ljepotu u životu da budemo da samo ostanemo na tome, nego tražimo odakle potiče ta ljepota života. Znači, nije sve ružno u životu. Nije samo da će nas nevolje natjerati da razmišljamo o smislu života, nego i zašto je ovo lijepo, zašto ne su neki međuljudski odnosi lijepi, zašto je bilo šta što je lijepo, lijepo zapravo. Ko je stvorio taj smisao? I čovjek tako počne da traži, da to živi, i onda dođe do onog koji je to sve stvorio i jednostavno ta zahvalnost se sve više i više povećava. U tom je stvar. Neće poslije toga jednostavno okrenuti leđa, aha, sad sam saznao informaciju, nego jednostavno u čovjeku sve više radi taj Božji duh. I to je ono što održava čovjeka.
Jeste. Konačno, život sa smislom može da se živi kad čovjek nema ništa, dok život bez smisla se teško živi čak i kad čovjek ima sve.
Upravo sam jutro sam u poslu slušala tu pjesmu, nije sreća para puna vreća. To znaju oni koji što imaju.
Jeste. Dakle, bogomolja bez nevolje ili život vjere bez problema, ne mislim bez problema generalno, već bez problema koji tu vjeru, jel tako, motivišu, nije život bez problema, kao što smo rekli, to je život u kome se čovjek moli kada mu je dobro. Kada zahvaljuje i čak jedna nema ništa da traži. Zahvaljuje za ono što ima. Koji čita Bibliju ne samo kad je očajan i traži rješenje iz nekog problema, već čita Bibliju da bi u njoj čuo Boži glas i da bi bolje upoznao Boga koga voli. Koji dolazi Bogu iz ljubavi, a ne samo iz potrebe. Takva vjera je najstabilnija, ona ne zavisi od okolnosti, nego od odnosa, i takva vjera ostaje čvrsta čak i kada se blagoslovi povuku, kada dođu nevolje zbog vjernosti Bogu i kada čovjekov život biva ugrožen zato što želi da služi darodavcu života. Eto, ovim mislima završimo s ovom emisijom. Dragi slušalci, ako imate nekih pitanja, komentara, svojih razmišljanja na ovu temu, budite slobodni da nam pišete, a mi sa narednom emisijom nastavljamo već u ponedjeljak. Srdačan pozdrav.
Pozdrav.
Do sljedećeg slušanja. Živite Život Plus.